valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash kanë arritur në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar të lartë të institucioneve të Kosovës thonë se me Serbinë mund të bisedohet për çështje teknike, por jo për status. Politikanët serb të Kosovës Rada Trajković dhe Dragiša Krstović shprehen kundër idesë së shkëmbimit të territorëve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton niset në turne në Azinë Qendrore dhe në Kaukaz. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Sekretari amerikan e shtetit u thon për Azinë Qendrore dhe Kaukaz. Së pari ajo do të qëndrojë në Ukrainë, ku do të takohet me presidentin Viktor Janukovic dhe me zyrtar të tjerë. Departamenti amerikan i shtetit njoftoi po ashtu se në agjendën e diskutimit në Kiev është deklarata Ukrainës në samitin për siguri bërthamore në fillim të këtij viti në Washington për lirim nga sasia e uraniumit të pasuruar në shkallë të lartë. Në turneun 5 ditësh të zonjës Clinton përfshihen edhe qëndrimet në Poloni, Azerbajxhan, Armeni dhe Gjeorgji. Bruksel. Gjenerali David Petraeus, komandant i ri i forcave amerikane dhe atyre të NATO-s në Afganistan, sot do të takohet me zyrtar të NATO-s në Bruksel para se të niset për në Kabul. Dje Senati amerikan e konfirmoi vendimin që gjenerali Petraeus ta zëvendësoi gjeneralin Stanley McChrystal, të cilin presidenti Obama e shkarkoi për shkak të komenteve negative lidhur me liderët civil amerikan në një artikull gazete. Gjenerali Petraeus është komandanti i tretë amerikan i forcave në Afganistan prej vitit e 2009, kur Barack Obama e mori postin e presidentit. Berlin. Kandidati kancelares Angela Merkel është zgjedhur presidenti i Gjermanisë në rundin e tretë të votimeve. Kandidati Christian Wulff në dy rundet e para nuk ia doli të asiguroj shumicën absolute të votave në Parlamentin Federal, meqë antarët e partive të koalicionit nuk ishin unik. Megjithatë, zoti Wulff, që është guvernator i shtetit të Saksonia e Ulët, në rundin e tretë fitoi shumicën e thjeshtë dhe kjo mjaftoi që ai të zgjidhet në postin e presidentit pas tërheqjes së paraardhësit të tij Horst Köhler. Posti i presidentit të Gjermanisë në mas të madhe është i karakterit ceremonial, por votimi është parë si test i forcës së koalicionit qeverisës të qendrës së djathtë të kryeministres Angela Merkel. Miami. Uragani Alex ka goditur pjesën verilindore të Meksikës. Stuhia shkatruese e kategorisë së dytë përfshinte edhe erën me shpejtësi prej 155 kilometrash në orë. Uragani Alex i ka vërshuar rrugët dhe i ka detyruar mijëra njerëz që të evakuohen nga fshatrat e peshkimit. Megjithatë, uragani është larg nga xhiri Meksikës ku përrjedh nafta në sasi të madhe, por anijet e pastrimit nuk janë në gjendje ta zhvillojnë aktivitetin e tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin ton Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për çështjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Pra, çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, mbase vazhdon të jetë njëra prej temave më të trajtuara në edicionet e radhës në gazetat në Prishtinë, bisedimet e paralajmëruara mes Prishtinës dhe Beogradit, pavarësisht se si do të kualifikohen ato, si teknike apo politike, sipas përditshme zëri do të ndikojnë drejt për drejt në procesin e njohjeve. Bazuar në burime diplomatike perëndimore, gazeta thekson se këto bisedime mund të reflektojnë në njohje të reja, sepse shtetet që hamenden se çfarë të bëjnë kashi Kosovës, do të mund të shfrytëzojnë këto bisedime apo pritjen për epilogun e tyre si një justifikim të ri për të shtyrë për më vonë vendimin përfundimtar për njohjen e shtetit të Kosovës. Duke u mbështetur në vlerësimet të qarqeve perëndimore, e përditshme zëri thekson se janë rreth 25 shtete tek cilat qëndrimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të ketë ndikim, sepse ato luhatin se çfarë duhet bërë karshis provës së Kosovës. Gazeta ka vënë pas se nëse GNZ nuk del kundër pavarësisë së Kosovës, në mënyrë eksplicite kjo do duhet të influenconte për të mirë këto shtete të cilat, siç nënvizon gazeta, secila veç e veç do të marrë vendimin për ta pranuar tani apo më vonë pavarësinë e Kosovës. Fatmir.
Temë që trajtohet është edhe çështja e posteve të presidentit CDU, që tashmë thuhet se ka arritur edhe në gjykatën kushtetuese. Si komentohet kjo temë në gazeta, Zenel?
shkoa Fatmir, vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për ligjshmërinë ose jo të mbajtjes njëkohësisht të postit të kryetarit të shtetit dhe të kryetarit të ngrirës të një partie politike nga Fatmir Sejdiu, sipas përditshme se Ekspres do të përbënte një moment kyç për demokracinë në Kosovë duke dhënë shembullin se ligji është mbi të gjithë dhe mbi gjithçka, por siç nënvizon gazeta do të mbahet mende edhe si një akt moral, atë shumë i nevojshëm për një shoqëri ku parimet dhe vlerat njerëzore po vihen çdo ditë më tepër në pikë pyetje. Tutje gazeta sekson se mbajtja këtyre dy funksioneve drejtuese nga një personi vetëm për bënjë shkelje të kushtetutës dhe shpikja termit të ngrirjes është një interpretim krejtësisht personal dhe jo kushtetues për ta përligjur pikrisht këtë shkelje. Në rastin konkret e përditshmja Ekspres sekson se gjykata kushtetuese duhet të marrë një vendim jo vetëm mbi argumentet dhe interpretimet juridike, por ajo duhet të vendosë edhe në emër të një morali që për një shoqëri është po aq etik sa edhe institucionet e saj. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja, Kosova sot shkoqisin çështjen e furnizimit me energji elektrike. Duke u fokusuar në reduktimet e fundit të rrymës, gazeta thekson se stabiliteti energjetik në Kosovë ende nuk është arritur dhe as që ka gjasa që të arrijet një gjë e tillë me këtë sistem menaxhimi dhe administrimi të këtij sektori. Gazeta thekson më tutje se arritja një stabiliteti energjetik nuk është vetëm një kërkesë e konsumatorëve që paguajnë faturat dhe duan të kenë furnizim të rregullt nga korporata, por kjo çështje është një emergjencë kombëtare, sepse asnjë investitor serioz nuk dëshiron të investojë në një vend që nuk ka të garantuar furnizimin me energji elektrike, thekson veshtjerash në këtë temë e përditshme e Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësuesit e lartë të institucioneve në Kosovë përsërisin se me Serbinë mund të bisedohet vetëm për çështje teknike dhe asnjëherë për statusin e Kosovës. Sipas tyre, temat për të cilat mund të flitet janë çështja e të zhdukurve, demarkacioni e të tjera. Por politikanët opozitar kanë kërkuar që institucionet të përcaktojnë qartë pozicionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi konsideron se në rast të bisedimeve të reja me Serbinë autoritetet e Kosovës do të bisedojnë me zyrtarët serb vetëm për çështje teknike.
Kemi për çka bisedojnë, përveç lëreza masive që janë të ditura që ende nuk po hapen në Serbi, janë gjithë dokumentacioni katastral që është marrë nga Kosova dhe është dërguar diku në Serbi, dhe sigurisht që janë edhe çështja e lëvizjes së lirë të qytetarëve serbi në Kosovë dhe çështjet e demarkacionit të kufiret mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Xhini, thotë se ka shumë çështje për të cilat duhet të bisedohet në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Mendoj se ka shumë tema të cilat janë ose shumë çështje të cilat janë të pazgjidhura mes Kosovës dhe Serbisë. Keni parasysh çeptën dhe menimet e njanshme që janë marrë nga ana e Serbisë në lidhje me këtë çështje. Aty keni parasysh çështjen e zhdukurve, keni parasysh çështjen e kurrikulumit, cilën ne aplikojmë këtu drejt për drejt pa ndonjë marrëveshje dhe shumë tema tjera.
Bisedime teknike ndërmjet Prishtinës e Beogradit janë paralajmëruar se mund të ketë si nga diplomatë ndërkombëtare ashtu edhe nga politikanët e Kosovës, duke pohuar se ato mund të nisin pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që do të jetë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, Krasniqi konsideron se çfarë do bisedime që mund të ketë me Beogradin zyrtar para leksimin e raporteve do të jetë vështirë të arrijet ndonjë marrëveshje.
Bisedimet me Serbinë edhe në këtë rast është të vështira. Ne dim se me Serbinë kemi biseduar në Rambuje dhe s'ashtarit asnjë marrëveshje. Kemi biseduar në Vjenë në gati 2 vite dhe Serbia gjatë gjithë kohës dhe ka fut shumë nga kërkesat e veta në ato bisedime dhe në dokumentin përfundatit për prezidenta të qari dhe të nuk i ka pranuar rezultatin e atyre bisedimeve, as dokumentin përfundatit për prezidentit atisari. Kështu që rezultate pozitive në rrugë bisedimeve me Serbinë as vështirë të arrijë.
Ndërkaq Ardian Xhini, i cili ka qenë pjesë e negociatave të Vjenës, mendon se nuk do të ketë rezultate nga bisedimet e mundshme me Beogradin. Ai thotë se para se të hyet në këto bisedime, Kosova dhe qeveria aktuale duhet të zgjidhë disa çështje, siç thotë ai, të brendshme.
Sot Kosova perceptohet si një shtet
i cili do të mund të vendosë vetë për disa çështje, mirë po duhet të zgjidhë çështjet e veta të brendshme. Kjo është ajo për shka Alianca për Perëndimin e Kosovës insiston që pozicioni negocuesi i Kosovës duhet të përmirësohet brenda me këtë sistem që kemi të qeverisjes në Kosovë. Nuk do të mund të nxjerrim diçka e thelbësore për këtyre bisedave.
Përfaqësues të opozitës dhe analistët politik rekomandojnë për qeverinë dhe institucionet tjera që të përcaktojnë qartë pozicionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë, duke i përcaktuar si vijat e kuqa ata thonë se nuk duhet pranuar bisedime për statusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët sërb të Kosovës Rada Trajković dhe Dragiša Krstović thonë se janë kundër idesë së shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Kjo ide, për të cilën flitet në Beograd e për të cilën kanë raportuar edhe mediat e Kosovës, sipas tyre do të ishte zgjidhja më e keqe për serbet që jetojnë në enklava. Kjo ide është kundërshtuar fuqishëm nga zyrtarët e lartë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thot se do të ishte pakuptueshme që një projekt të tillë të afronte Beogradi, i cili sipas saj është i papërgatitur duke pasur parasysh disa pikë pyetje.
Po dgjerem, darje pripremio, gde që da primi serbe iz enklava?
Është përgatitur dhe a e din Beogradi se si dhe ku do t'i pranoj serbet nga enklava, të cilët nuk do të kenë ardhmëri në diçka që nënkupton kufi në mes të serbëve dhe shqiptarëve? E dyta, i ka pyetur Beogradi banorët shqiptar të Preshevës dhe Bujanovësit se a dëshirojnë të jenë pjesë të asaj që nuk është serbi. Ndoshta Beogradin do ta befasonte një referendum për mes të cilit ata shqiptar do të dëshironin të jenë pjesë e Serbisë. Ata që e mendojnë idenë e shkëmbimit të territoreve janë duke u sjellur në mënyrë të papërgjithshme ndaj shqiptarëve në Preshevë dhe Bujanovës, por edhe ndaj serbëve në enklava. A jemi ose jo ne dhe ata partner të natyrshëm që t'i lusim të gjithë që të na lejojnë të jetojmë aty ku dëshirojmë të jetojmë, tha Trajković, duke e quajtur idenë për shkëmbimin e territoreve si ide e çmendur e cila duhet të harrohet sa më parë, ndërka që si pasaj promovuesit e kësaj ideje duhet të largohen nga skena politike. Në anën tjetër, Dragiša Krstović, politikan serb në Veriun e Kosovës, e vlerëson si ide të keqe shkëmbimin e territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë, ide të cilën si pas ti i po e ushqen Beogradi zyrtar.
E
kam dëgjuar Oliver Ivanovićin, i cili para disa ditësh ka deklaruar se do të ishte mirë që bashkësia ndërkombëtare të dalë me një propozim për ndarjen e Kosovës për arsye pragmatike. Unë nuk jam i sigurt se çka kanë nënkuptuar me këtë dhe sa mund të jetë një propozim i tillë i qëndrueshëm, i mundshëm dhe i pranueshëm. Mua më duket se ideja për shkëmbim eventual të territoreve nuk është e mirë, tha Krstović, duke shtuar se një gjë e tillë do të hapte rrugën që Serbia dhe Kosova ta ndrojnë konceptin e tyre të shteteve nga i qytetar në atë nacional. Një gjë e tillë sipas Zotit Krstović do të krijonte pasoja shumë të mëdha për serbët që jetojnë në enklava në Kosovë.
Zase, mislim da tu ne treba biti previše ni politički.
Kjo çështje diet dhe për këtë gjë nuk nevojitet të jesh shumë i mençur politikisht. Përfundimisht kjo do të ishte zgjidhja më e keqe për atë pjesë të popullatës, theksoi Krstović. Ndërkaq edhe Trajković shpreh mendimin se shkëmbimi eventual i territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të hapte rrugën e krijimit të shteteve nacionale.
To je očigledan pristup rešavanja problema na način koji su 19. veku rešavao u Evropi.
Kjo është një çështje për zgjidhjen e problemit në mënyrën se si janë zgjidhur ato në shekullin e 19 në Evropë. Ne të gjithë kemi të rësisht të qartë se diçka e tillë nuk është projekt i shekullit 21. Kjo nënkupton që çështjet territoriale sipas këtij principi do të hapen edhe në vende tjera, për shembull në Sandžak, dhe kjo është më së e qartë, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se me Serbinë mund të bisedohet për çështje teknike, por jo për status. Politikanët serb të Kosovës Rada Trajković dhe Dragiša Krstović shprehen kundër idesë së shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton niset për turne në Azinë Qendrore dhe në Kaukaz. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.